Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 22. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić na sastanku sa premijerom Igorom Lukšićem obrazložila ranije navode da policija nedovoljno suzbija korupciju. Danas je veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista i dan žalosti za sav hrišćanski svijet. Ekološka država Crna Gora ima velike ekološke probleme, poruka je na Dan planete iz Agencije za zaštitu životne sredine. Japan sa 50 milijardi dolara počinje obnovu sjeveroistoka zemlje razorenog u zemljotresu i tsunamiju 11. marta. Američki senator John McCain u Bengaziju razgovara sa predstavnicima libijske opozicije. Iz sadržaja emisije, 90% Evropljana pokriveno je nekom od polisa životnog osiguranja, dok je u Crnoj Gori svega 5% građana. Zoran Mihajlović iz Lovćan osiguranja.
Smatra također da je sazrela svijest većine naših stanovnika da se za ugodni život mogu osloniti prije svega na sebe, dok su u životnoj dobi u kojoj mogu da stvaraju dohodak, a da se ugodnija starost može dočekati samo uz adekvatnu štednju sa kojom se mora početi na vrijeme.
Donosimo i priču sa Nikšićke pijace, gdje je ove godine slabija prodaja jaja pred Vaskrs, ali građani ipak najavljuju bogatu trpezu.
Jutro ću kolača, a danas farbam jaja.
Ali znači bit će kolača,
da,
mjesa.
Da, jes.
A kako će kod vas biti da Vaskrs i trpezori prodaju?
Mene vas za dobro. ima da se jede i pije, ali vas za dobro. Prijatelje uz piće i tako to.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić detaljno je obrazložila ranije navode da policija ne radi dovoljno na suzbijanju krivičnih djela korupcije na sastanku sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem, pišu vijesti. Sastanak je, kako navodi list, održan na inicijativu Lukšića, koji je nekoliko dana ranije javno pozvao Čarapić da mu kaže sve što je smeta kod policije. Lukšić je 12. aprila na konferenciji za novinare saopštio da je spreman da je sasluša i kazao da će tražiti konkretne primjere u kojima policija nije odgovorila na adekvatan način i nije ponudila adekvatne informacije da bi tužiloštvo moglo da reaguje. Pravoslavne crkve obilježavaju danas Veliki petak, stradanje i smrt Isusa Hrista i dan žalosti za sav hrišćanski svijet. Veliki petak, posljednji najznačajniji dan u nedjelju Hristovih stradanja, bit će obilježen posebnim obredima u svim pravoslavnim crkvama. Veliki petak je za sve hrišćane dan strogog posta, a prema pravoslavnom kanonu je to hrana na vodi. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo i Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputili su čestitke pravoslavnim i katoličkim vjernicima povodom predstojećeg Vaskrsa. Čuvajte ono najsvetije, sebe i svoju porodicu i Crnu Goru, naš zajednički dom, budite to što jeste, sačuvajte svoje ime, ponos i dostojanstvo, rekao je Mihajlo. Amfilohije je poručio da oko bude daleko od svakog grđavog gledanja, sluh nedostupan praznim riječima, a jezik čist od nepristojnih razgovora. U Crnoj Gori još postoje problemi u oblasti životne sredine koji, s obzirom na broj stanovnika i teritoriju, nijesu mali i neozbiljni, ocijenila je direktorka Agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejović. Slavimo Dan planete Zemlje, u isto vrijeme 20 godina ekološke države Crne Gore, sa jednim pomalo otužnim osjećajem da još uvijek imamo problema u životnoj sredini i da oni, s obzirom na broj stanovnika i crnogorsku teritoriju, zaista nijesu ni malo mali i neozbiljni, rekla je Pejović agenciji Mina. Učenik 5. razreda osnovne škole Štampar Makarija Aleksandar Božović nastupit će 28. maja u čuvenom Carnegie Hallu. Mladi Božović nastupit će na gala koncertu nakon što je osvojio prvo mjesto na takmičenju Crescendo International Music Competition 9. i 10. aprila u New Yorku. Svira klavir od 5. godine u klasi profesorice Lidije Ferdinandi Skender.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Japanska vlada odobrila je blizu 50 milijardi američkih dolara za obnovu zemlje razorenu u potresu i tsunamiju koji su pogodili Japan 11. marta, prenose agencije, navodeći da se radi o tek prvom finansijskom paketu za provođenje najopsežnijih javnih radova u posljednjih 6 decenija. Premijer Naoto Kan, kojeg opozicija, vlastita partija i javnost optužuju da je mlak odgovorio na katastrofu, poručuje da je potreba za obnovom zemlje prilika za ponovno nacionalno rođenje. Američki senator John McCain stigao je u Bengazi kako bi razgovarao sa predstavnicima opozicije u Libiji. McCain je najistaknutiji američki političar koji posjećuje istok Libije, gdje opozicijni borci pružaju otpor Gaddafijevim snagama. Senator McCain je ujedno i najveći zagovarač vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država u Libiji. Pakistanske snage bezbjednosti saopštile su da je najmanje 22 ljudi poginulo u napadu američkih bespilotnih letjelica na jednu kuću u sjevernom Waziristanu u regiji koja se graniči s Afganistanom. Kuća je napadnuta zbog sumnje da su u njoj militanti, no zvanični pakistanski izvori ističu da među poginulima ima i civila. I još jedna vijest. Mađarski crveni krst evakuisao je stotine Roma iz jednog sela u toj zemlji nakon što je ekstremna desnica počela vojni trening u blizini romskog naselja. To je prvi put da od Drugog svjetskog rata crveni krst evakuiše civile kojima prijete paramilitarci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li odluka Elektroprivrede Crne Gore da učestvuje u dokapitalizaciji prve banke u većinskom vlasništvu porodice bivšeg premijera Mila Đukanovića još jedna podrška privatnom biznisu aktuelnog predsjednika vladajućeg DPS-a i njegovih najbližih, ima li traga državnog interesa u tom poslu? Čućemo u priči Petra Komlenića.
Kako prenose današnje podgoričke vijesti, predstavnici državnog i kapitala italijanske kompanije A2A dogovarali su se u ponedjeljak na takozvanoj telefonskoj sjednici učešću ove većinski državne kompanije u dokapitalizaciji banke, čiji je većinski vlasnik porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića. Iz EPCG tvrde da je odluka da se u prvu banku uloži još 3 milijuna eura donijeta ranije i da se na telefonskoj sjednici razgovaralo samo o finalnom novčanom iznosu. Miodrag Čanović, pomoćnik ministra ekonomije i financija, koji u odboru sa trojicom kolega zastupa državni većinski kapital, ovako obrazlaže tu odluku.
Vi znate da je ovih dana završena dokapitalizacija prve banke, da je uspješno završena, da je Elektroprivreda odlučila da izvrši dokapitalizaciju sa 3 milijuna eura. Ona je smatra da je to dobar posao i Elektroprivreda i članovi i menadžmenta. Na menadžmenta posložili se sa tim i članovi odbora direktora da će od toga imati Elektroprivreda samo koristi, s obzirom da će ova akcija prve da budu kvalitetne i da ona praktično u zadnje vrijeme dobro posluje i banka se oporavila normalno u prethodnom periodu. Vi znate da ne samo prva banka, nego sve banke su imale problema i bankarski sistemi i velikih evropskih država, Amerike, tako da to nije mimo išlo ni banki u Crnoj Gori.
A šta kažete na optužbe da je ovo zapravo bila direktna podrška biznisu porodice bivšeg premijera Mila Đukanovića i da u ovoj odluci i nema toliko državnog interesa?
Pa vidite, ovdje smo mi gledali interes prve banke i interes, vi znate da je prva banka zvala se Nikšićka banka, da je Elektroprivreda uvijek imala akciju u prvoj banci i da učešće i normalno za učešćem koje ima sada 18% da računa, znači Elektroprivreda, da će da ima koristi od toga. Znači, mi smo svi u menadžmentu i odboru direktora sigurni da će to biti dobar posao za Elektroprivredu. Vi znate da novi partner A2 samo gleda kako imati profit, sigurno ne bi se odlučili na takav tog korak da ne vide da iz toga posla neće neki profit.
Podsjetimo, prva banka je bila na tapetu nakon što joj je država u vremenu krize odobrila kredit od 44 miliona eura, koji je vraćen na način koji je izazvao oštre reakcije i sumnje u domaćoj javnosti. Državna Elektroprivreda već je učestvovala u dokapitalizaciji prve, što su kritičari doživjeli kao pokazatelj privilegovanog statusa banke, koja je u jednom trenutku i po priznanju zvaničnika predstavljala opasnost po cjelokupan finansijski sistem Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon što se ispostavilo da su mještani Svetog Stefana, predvođeni crkvenim licima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, divlje gradili na lokaciji konzerviranih ostataka nekadašnje crkvice Svete Gospođe, preimenovane u hram Aleksandra Nevskog, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je najavilo da će taj lokalitet morati da bude doveden u pređašnje stanje, a nezakonito ozidano da bude srušeno. Policija je zabranila ulaz u grad hotela, par stotina nezadovoljnih mještana je protestovalo sve dok nije objavljeno da se rušenje odgađa, te da su premijer Igor Lukšić i poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije postigli dogovor. Detalje prenosi Jasna Vukićević.
Nelegalna gradnja na konzerviranim ostacima nekadašnje Svetostefanske crkvice tempirana je uoči Uskrsa, predvođena crkvenim licima sa isturenom djecom u prvim redovima. Država je, kao i u brojnim dosadašnjim slučajevima nezakonite gradnje, i ovog puta bila nemoćna. Paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Siniša Smiljić.
Nije ništa odirano. Imamo neke nezvanične informacije da zatvorenici nisu htjeli da dignu ovoga puta maljevi na crkvu, na svetinju. I blagoslov Boži za njih, i da im Bog dobri vrati. A ako Bog da poslije Vaskrsa, da se pribavi projektna dokumentacija i dozvola, to je Ministarstvo turizma uzelo na sebe, poslije čega će u zakonskim okvirima hram Svetog Aleksandra Nevskog biti nastavljen sa obnovom.
Mještani su se razišli nakon što im je rečeno da su premijer Igor Lukšić i poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije postigli dogovor da se neće rušiti nelegalno izgrađena građevina na ostacima nekadašnje crkve.
Sada ide najveći hrišćanski praznik, Uskrs, da budemo staloženi, da se uz Božju pomoć da pođemo u crkve, da se zahvalimo Bogu na ovoj velikom dijelu koje je učinio da nas, a posebnu zahvalnost s ovoga mjesta šalje momcima jedinice koji su bili dovedeni da razbijaju crkvu. Kad su vidjeli šta treba da ruše, nisu htjeli po cijenu života. Hvalim još jednom.
U oči dogovora na Sveti Stefan su stigle policijske snage koje su zabranile ulaz u grad hotel, a ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je najavio da se zakon mora poštovati, te da će se bespravna gradnja morati srušiti.
I pored dogovora, čustavog dogovora koji smo imali, mještani su nastavili obnovu crkve tokom prethodna dva dana i vlada je donijela odluku da se zakon striktno poštuje i u ovom slučaju, i da se objekat sanira, da se dovede u ono stanje u koje je bio prije intervencije mještana na samom objektu. Podsjećam da je Sveti Stefan spomenik kulture druge kategorije i cijenili smo da u ovom slučaju ne možemo praviti nikakve izuzetke, posebno, kažem još jedan put, nakon što su mještani prekršili ono što je bio i usmeni i pismeni dogovor sa Ministarstvom živog razvoja, i nakon što su i grčki investitori smatrali da se takav način i odnos i ponašanje ne može tolerisati.
Podsjetimo, mještani Svetog Stefana su predvođeni sveštenicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori počeli nelegalnu gradnju na konzerviranim ostacima nekadašnje crkvice 16. aprila.
Odbor je uradio projekat obnove hrama po blagoslovu mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija.
Kao u biblijskoj priči, kada je narod izabrani izraelski osvajao grad Jerihon, tako smo mi danas osvojili i Sveti Stefan.
Reagovao je ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić, koji je sa mještanima potpisao ugovor o obustavljanju nelegalne izgradnje, no istog dana mještani su nastavili zidanje koje je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture ocijenio kao grubo narušavanje spomeničkog svojstva Svetog Stefana. U daljem razvoju situacije čini se da će svaka sličnost sa Rumijom biti očekivana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko o sporu Srpske crkve i države Crne Gore na Svetom Stefanu. U nastavku idemo u Nikšić, gdje se uoči Vaskrsa prodavci na pijaci žale na slabu prodaju jaja. Trgovci ističu da se u marketima, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji, osjeća praznična gužva, a građani kažu da će vaskršnja trpeza biti bogata. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Na Nikšićkoj zelenoj pijaci prodaje jaja uoči vaskršnjih praznika ide slabo, kažu prodavci, i dodaju da narod nema para, a i da domaćice radije kupuju u prodavnicama.
Vrlo slabo.
Jeste i prošle godine bili tu?
Jesam, mnogo bolja, mnogo bolja. Izvoli malo, sad ću ja. Pijace nema u Nikšić.
Narod para nema.
Pa, narod nema para, i prema tome, pravo mi kažem, nema što da kažem. Mala farma, ne možeš da proda.
A koliko je školjkaka?
2,5 eura gajba, 3 i 3,5. To je 8, 2, 10 i 12 centi. Prošle godine su uzimali po 2, 3 školjke, ove godine po jednu.
Jajski pojel, po 10 centi, ništa ne prolazi, ne ulazi niko.
A je li očekujete da će biti tokom dana bolje?
Do 9 sati smo se prodali tuda, poslije ništa. Kupiti 20 komada, 15 komada, koji su kupovali po 5-6 školjke. Zato što su sve prodavnice pune i tunga kupuju, ođe neće jer dođu.
Na zelenoj pijaci bogata je i ponuda korpica za jaja, farbe i naljepnica.
Praškaste farbe ove i vještačka trava, sličice, samoljepljive.
Koliko je
kubuce,
to?
Jaze, od 50 do euro na iskup.
Koliko to može da ofarba jaja?
Jedna kesta 10 jaja. Kupe 5-6 komada, izmiješaju, malo šarenu da napravi korpi.
Dobar dan. Tu vam je lukovina. 50 centi ovako.
Aha. Je li ta jedna kesa dovoljna za...
Jes.
Kako prolazi?
Pa dobro. Dobro, neće žene da ostavljaju da im smrdi u stanu lukovina i onda one rađe bi kupile.
Domaćice koje smo zatekli na Nikšićkoj pijaci će i ove godine jaja najčešće farbati u crvenu boju.
Koliko ćete farbati ove godine jaja?
Pa ne znam, onako najčešće oko 90 komada. To je onako neka cifra. Eto, to je to. Naljepnice kupujem, a onda i onaj neki tradicionalni sistem, da kažem, kore od luka, onda djeca naberu poljskog cvijeća, djeteline i onda se to stavlja u čarapu, znate već taj sistem.
U velikim marketima u Nikšiću kasirke kažu da se osjeća praznična gužva, a najviše se kupuje.
Jaja, ribu.
Dobro, koliko jaja?
Od 10 do 60, 90. Koriste farbu, naljepnice, sličice. Kupuje za kolače, potrepštine, kupuje se i suho meso to.
Šta biste rekli, bolje ove u odnosu na prošlu ili...
Šta znam, čekaj, 9.82. Koji, mislim, eto, jeste malo bolje nego što je ovi obični dan.
Pa će trpeza biti bogata za Vaskrs?
Potrudit ćemo se. Jutro ću kolače, a danas farbam ja.
Ali znači bit će kolača,
da,
mjesa.
Da, jes.
A kako će kod vas biti za Vaskrs i trpezor i prošlo?
Mene vaza dobro. ima da se jede i pije, a vaza dobro. S prijatelje uz pići i tako to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Crnogorska vlada uz podršku međunarodnih institucija, među kojima i UNHCR-a, provodi kampanju čiji je cilj obavještavanje i podsticanje izbjeglih i raseljenih osoba da do 7. novembra ostvare status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Šta takav status uopšte znači i kakve su reakcije, poslušajmo u priči Esada Krcića.
Izbjegli i raseljeni u Crnoj Gori imaju rok do 7. novembra da pribave status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Državna kampanja, kažu u Crnogorskom zavodu za zbrinjavanje izbjeglica, počinje da daje rezultate. Direktor zavoda Željko Šofranac kaže da se broj raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori svakodnevno smanjuje pozitivnim rješavanjem zahtjeva. Od 1230 zahtjeva interno raseljenih sa Kosova odobreno je 473, a kada su u pitanju lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od 1300 riješeno je 480 zahtjeva. Raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori trenutno ima oko 16.000, kaže Šofranac.
Ono što želi vlada Crne Gore i predstavnici međunarodnih institucija koji rade u akcijnim planom koji predviđa da u najvećoj mjeri ta lica ostvare status stranca sa stalnim nastanjenjem, a da se također iskoristi mogućnost prava povratka dobrovoljnog u onim slučajevima u kojima je to moguće u zemljama porijekla. Status stranca sa stalnim nastanjenjem daje puni korpus prava tim licima sem pravo glasa i to je nešto što je jako dobro rješenje, da li je to status sa stalnim nastanjenjem ili privremenim, ali u svakom slučaju vrlo važan modalitet rješenja njihovih problema u zemlji boravka.
Status stranca sa stalnim nastanjenjem obezbjeđuje pravo na rad, obrazovanje, stručno usavršavanje, priznanje diploma i sertifikata, socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje, poreske olakšice, pristup tržištu rada i usluga, slobodno udruživanje, povezivanje i članstvo u organizacijama koje zastupaju prava radnika i poslodavaca, kao i prava propisana posebnim zakonima, čime se omogućava integracija ovih lica u crnogorsko društvo. Međutim, izbjegli i raseljeni nisu zadovoljni ovim rješenjem, potpredsjednik Crnogorskog saveza udruženja raseljenih, izbjeglih i prognanih Milorad Marjanović.
Mislim da u bivšim jugoslovenskim republikama takvo stanje nije, ali političari u Crnoj Gori kažu da su najkrući u regionu, pa onda neka ostanu. Ne mislim da ima iko pravo da drži našu djecu koja su fakultetski obrazovana, a sjede kući, jer im država kaže može da se prijave na zavod, ali ne mogu da rade u državnim institucijama. Ne vjerujem da ima jedan obućar, opančar, poslastičar da može da raspiše konkurs za doktora ili ekonomistu, pravnika, profesora i tako dalje.
Status stranca sa stalnim nastanjenjem omogućava sva prava pa i pravo na rad, osim ako je zakonom propisano da za zapošljavanje na određenim radnim mjestima treba i crnogorsko državljanstvo. Normalno je da stranac ne može da radi na tim mjestima. Stranac koji želi da obavlja te poslove, to pravo mora ostvariti u svojoj državi, kaže direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, koji naglašava da je akcioni plan donesen uz punu saradnju Evropske komisije i UNHCR-a.
Neko ko je ovdje 18, 20 i kusur godina u svakom slučaju razmišlja da ostvari svoj puni pristup
pravima u Crnoj Gori.
Žele da imaju identična prava koja imaju u zemlji porijekla i te, ja bih rekao, sociološko-psihološke iskaze koje oni daju na neki način su i razumljive. Međutim, također moramo uvažiti i standarde koje je Crna Gora po osnovu donijela, legislativu, i to je nešto što je jako važno i mi se upravo držimo toga i naprosto to je naravno u korespondenciji sa i aktivnostima koje smo radimo sa evropskom delegacijom u Podgorici, odnosno briselskom administracijom i UNHCR-om kao institucijom koja se bavi međunarodnom zaštitom ovih lica koja boravi u Crnoj Gori.
Potpredsjednik asocijacije koja okuplja izbjegla u Crnoj Gori Milorad Marjanović kaže da bi jedino kvalitetno rješenje bilo omogućavanje dvojnog državljanstva.
Bez obzira što ljudi imaju državljanstvo države porijekla, oni mogu da se odreknu i hoće da se odreknu, ali država neće to da prihvati. Na posljednjem sastanku gospodin pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subrasić je jasno dao do znanja da nemaju šanse da dobiju državljanstvo, čak i oni koji su 20 godina u Crnoj Gori. A ima dosta ljudi koji su se žalili Upravnom sudu. Upravni sud je poništio rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, ali to i tako i dan danas stoji. Mislim da ne postoji volja da se ovaj problem riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Koliko je Crna Gora daleko od evropskih standarda govori i briga njenih građana za budućnost. Naime, dok je oko 90% Evropljana pokriveno nekom od polisa životnog osiguranja, u Crnoj Gori manje od 5% građana ima životno osiguranje kao instrument štednje ili dodatnih porodičnih prihoda. Slušamo priču Srđana Jankovića.
Manje od 5% građana Crne Gore je pokriveno nekom od polisa životnog osiguranja, dok je taj prosjek u Evropi oko 90%. Odgovarajući na pitanje zašto je u Crnoj Gori nerazvijena svijest o potrebi dodatnog osiguranja, pored onog koje zaposlenima obezbjeđuju preduzeća, profesor Srđan Vukadinović kaže da je u društvima kao što je Crnogorsko u ranijom periodu o osiguranju brinula država, a da je zatim tokom 90. godina na tom tržištu došlo do prevara, čime je stvoreno nepovjerenje u institucije.
Prvo, sigurno da je to nepostojanje svijesti o značaju i potrebama osiguranja u koje treba posebno ulagati, bez obzira da li se zaposleni ili ne, za razliku recimo od razdoblja kada je to sistemski odbijano od ličnih primanja ili regulisano na drugi način. Drugi razlog je taj što postoji jedno nepovjerenje u razne vrste osiguranja koje se nude građanima, a budući da se ima loše iskustvo i stoga navodno sigurno oko osiguravajućih sistema, kada se i on pokazao kao nesiguran i kada se urušio, ne izgrađuje se takvo povjerenje. I treći razlog, pogotovo se ima nesigurnost u strane firme koje dolaze u Crnu Goru i koje nude razne vrste osiguranja.
Nizak životni standard ne dopušta životnu komociju u pogledu potrošnje, negativna dešavanja u periodu tranzicije, nepovjerenje građana u životna osiguranja, ali i činjenica da građani ne poznaju šta znači sistem životnog osiguranja. Neki su od razloga zbog kojih je nizak procenat onih koji imaju polisu životnog osiguranja. Zoran Mihajlović, izvršni direktor Lovćen životnog osiguranja, kaže:
interesantno je recimo i to da postoji značajan broj pojedinaca koji smatra stvarno pogrešno da je životno osiguran ako je osiguran od posljedica nesrećnog slučaja i smrti kroz polisu osiguranja lica koju zaključuje poslodavac ili sindikat preduzeća. Na određen način zaboravljene su navike za štednjom i opet ponavljam, one bi se morale reaktivirati, moramo pronaći mehanizme kako to da uradimo.
Od 2007. godine postoji tendencija rasta životnog osiguranja, kaže Biljana Pantović iz Agencije za nadzor osiguranja. Razvoj tog segmenta osiguranja zavisi od cjelokupnog ekonomskog razvoja zemlje, kaže Pantović. Sa tim rastom se poklopio i ulazak inostranih osiguravajućih kuća u Crnu Goru.
Tako da, na primjer, u 2007. godini premija životnog osiguranja iznosila 1,7 miliona eura, a sada u 2010. godini prema preliminarnim podacima kojima raspolaže agencija, premija iznosi 8,4 miliona eura. Do 2007. godine su poslovale dvije osiguravajuće kompanije na tržištu životnih osiguranja, a Već od 2008. godine do danas imamo 7 kompanija životnih osiguranja. Na duge staze mislim da osiguravajuće kompanije sa jakim marketingom i sa boljim informisanjem građana o samom proizvodu koje nude i o važnosti tih proizvoda, kao i razvijanjem novih proizvoda na tržištu osiguranja, mogu mnogo bolje da se pozicionira i na taj način doprinesu rastu tržišta osiguranja života u ovom slučaju.
Bez obzira na ekonomsku krizu, čiji će se efekti osjećati i u narednom periodu, sistem životnog osiguranja bi trebalo da osnaži, odnosno da građani u sopstvenom interesu urade ono što čine stanovnici većine razvijenih zemalja, da zaključe bar jednu polisu životnog osiguranja kao instrument štednje i obezbjeđenja sigurnosti prihoda članova porodice, kaže Zoran Mihajlović, odgovarajući na pitanje kako u toj kompaniji pokušavaju da animiraju i privuku građane da se dodatno osiguraju. Mihajlović kaže:
mi prije svega pokušavamo to da uradimo edukacijom. Dakle, mi pomažemo potencijalnim osiguranicima da identifikuju svoje potrebe za našim proizvodima i da donesu razumnu odluku u korist naših polisa osiguranja. Smatra također da je sazrela svijest većine naših stanovnika da se za ugodni život mogu osloniti prije svega na sebe, dok su u životnoj dobi u kojoj mogu da stvaraju dohodak, a da se ugodnija starost može dočekati samo uz adekvatnu štednju sa kojom se mora početi na vrijeme.
Polisu životnog osiguranja ima 60% Austrijanaca, oko 90% Japanaca, gotovo svaki građanin Njemačke, dok u Americi svaki građanin ima i po 2 polise životnog osiguranja. Učešće premije u bruto društvenom proizvodu u Velikoj Britaniji iznosi 10%, a u Crnoj Gori je manje od 1/3%. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
I na kraju emisije Tema iz svijeta. Dok Japan nastoji da spriječi širenje radijacije iz nuklearke Fukushima oštećene u tsunamiju, Rusija nastoji da realizuje kontroverzni plan o instaliranju prve plutajuće nuklearke u svijetu. Moskva ističe da će omogućiti nove izvore električne energije, no kritičari upozoravaju da je taj projekat skopčan sa velikim rizicima. Dragan Štavljanin.
U državnoj atomskoj energiji Rosatom planiraju da udvostruče nuklearne potencijale u naredne 2 decenije. Ona istovremeno gradi nuklearne elektrane u Indiji, Kini, Kazahstanu, Belorusiji i drugim zemljama. Također planira da izgradi prvu plutajuću nuklearnu elektranu u svetu, što izaziva zebnju mnogih. Vladimir Čuprov, lider ruskog Greenpeace energetskog programa: ova ideja je potpuno apsurdna, opasna i nemoralna nakon svega što se desilo u Fukushimi, ističe Čuprov. Prvi plutajući reaktor, koji će biti pušten u pogon krajem sljedeće godine, bit će usidren u blizini zaliva koji se koristi za vojne potrebe, u blizini poluostrava Kamčatka na ruskom Dalekom istoku. Mada je ta oblast podložna zemljotresima i tsunamiju, šef Rosatoma Sergij Kirijenko je ove sedmice uveravao da će postrojenje biti tako sagrađeno da izdrži udar, odnosno da izbjegne scenario nalik na Fukushima. Znam da je Fukushima postakla mnoge zapaljive glasine, uključujući i o pokretnim nuklearnim centralama. Neki ističu da ako nuklearna elektrana koja se nalazi na čvrstoj podlozi nije izdržala tsunami, šta će se desiti sa nuklearnim postrojenjem na vodi? No ništa se neće desiti, sve će biti u redu, smatra Kirijenko. Rosatom planira gradnju 12 plutajućih nuklearnih elektrana i nada se da će neke izvesti. Glavni cilj je obezbeđivanje energije za udaljene regione ili izolovana postrojenja kao što su vojne baze, čime bi se izbjegla gradnja skupih klasičnih energetskih postrojenja. Aktivisti za zaštitu životne sredine ističu da je to tempirana bomba. Ekološka grupa Bellona smatra da je tehnologija za plutajuće elektrane, koja je bazirana na hladnoratovskoj tehnologiji, izazvala najmanje 10 incidenata na sovjetskim podmornicama. Takva postrojenja su također ranjiva na proliferaciju i terorizam. Vladimir Čuprov, lider ruskog Greenpeace-a: ove mobilne elektrane predstavljaju veliki broj novih rizika. Prvo, vučenje ovih barži preko otvorenog mora je već rizično. Takav plutajući reaktor je također idealna meta za terorističke napade. Istovremeno postoji rizik da tone veoma obogaćenog uranijuma na ovim baržama padnu u pogrešne ruke, smatra Čuprov.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić na sastanku sa premijerom Lukšićem obrazložila ranije navode da policija nedovoljno suzbija korupciju. Danas je Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista i dan žalosti za sav hrišćanski svijet. Ekološka država Crna Gora ima velike ekološke probleme, poruka je na Dan planete iz Agencije za zaštitu životne sredine. Japan sa 50 milijardi dolara počinje obnovu sjeveroistoka zemlje razorenog u zemljotresu i tsunamiju 11. marta. Američki senator John McCain u Bengaziju razgovara sa predstavnicima libijske opozicije. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.